Helt siden de første menneskene slo seg ned i Trøndelag, har det blitt observert underlige lys over Hessdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallusinasjoner forårsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere. Når Hessdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet i UFO-miljøet på 1980-tallet. Fenomenet er fremdeles der, og det er fremdeles like uforklarlig som den gang. I 2024 kommer en podcast-serie i 6 deler produsert av Project Hessdalen, som kanskje en gang for alle skal finne svar på hva som rører seg på himmelen i denne bortgjemte dalen i Trøndelag. Serien har som seg hør og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcast-avspiller i 2024. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 144, så er det onsdag den 21. oktober 2020. Da er det duket for en ny serie her i Tåkeprat. Jeg var litt usikker på om jeg skulle gå for en enkeltstående episode, eller begynne meg kast med en ny serie etter å ha avsluttet Mastodont-serien om Lene Riefenstahl. Men jeg klarte ikke å styre meg, og valgte å begynne meg kast med enda et tema jeg snuste litt på i sommer. Men så det jeg har sagt, dette blir ikke en serie med samme omfang som Leni-serien. Det skal jo litt til, for å si det forsiktig. Det er noen tema som går igjen i tipsene jeg får inn til Tåkeprat. Og temaet jeg skal begynne på nå er et jeg har fått både fra dere lyttere og på fuktige kvelder der jeg har blitt fortalt i store ordelag om Roman Nikolai Maximilian von Ungarn-Sternberg. En russisk adelsmann som på kort tid gikk fra å være adelsmann til å bli khan, selv blir krigsguden reinkarnert. Nå skal vi inn på et tema som berører svært mange av historiene vi har vært borte i tidligere her i Tåkeprat. Fra Helena Blavatsky og Gurdjieff til Savitri Devi og ikke minst Rasputin. For selv om det var mange brutale russiske ledere i perioden vi nå skal dykke ned i, både i den røde og den hvite armé, så var det ingen andre enn Ungarn som utførte massakrer i navnet til Buddha. Historien om Ungarns Sternberg er en som gjerne kunne vært lagt til 1100-tallet. Den er som et ekko av historien om Genghis Khan, nesten som et levende kulturelt minne om den brutale flodbølgen som skyllet over verden og truet med å sluke Europa. Dette er også en historie om en ekstremt fæl fyr, med få positive egenskaper. Og i denne historien går det atter en gang hardt utover jødene, i tillegg til bolsjevikene og kinesere. Vi kan si at denne historien på mange måter er en slags forløper til det som skjedde under 2. verdenskrig. Mange av dere stusser sikkert litt når dere hører om vold utført i buddhismens navn. Her i Vesten forbinder vi som regel buddhisme med en religion uten guder. Og i Vesten så er jo det stort sett riktig. Men det gjelder ikke denne formen for buddhisme vi skal se på her, nemlig mongolsk buddhisme. Denne grenen av buddhisme har sine røtter i tibetansk eller tantrisk buddhisme. Selv om denne er basert på Mahayana-buddhisme, så fokuserer tibetansk buddhisme på magi, hemmelig lære, ånder, demoner og opphøyde læremestere. Hovedkilden jeg har valgt å benytte meg av til denne serien er The Bloody White Baron av James Palmer fra 2008. En bok som for meg virker temmelig solid, med gode kildehenvisninger. I denne serien vil vi også komme ut for en del språk som er ukjent for meg. Ja, jeg vet det. Min mongolske uttale den er grusom, og jeg tror ikke russisken min er stort bedre. Men de av dere som er bevandret i disse språkene, får trøste dere med at jeg i det minste skal forsøke å være konsekvent i mine feil, slik at det blir en sammenheng i fortellingen. Jeg vet at det må være minst én lytter der ute med inngående kjennskap til mongolsk, så jeg tenkte det var best å advare om dette på forhånd. Her kommer vi også til å dykke ned i en del av historien jeg selv ikke er så kjent med fra før. Jeg kommer til å styre mest mulig unna politikken i denne serien, for å fokusere på livet til Ungarn. Men noen deler av historien er nødvendig å ta med for å kunne danne et bakteppe som gir en forståelse av hvorfor ting utspilte seg på den måten de gjorde. Og da er det duket for et dypdykk i en forholdsvis ukjent og blodig del av vår historiske arv. Jeg gir dere Den hvite baron. Ungarn ble født i Graz i Østerrike i 1885. Faren var Theodor Leonhard Rudolf von Ungarn-Sternberg, en amatørgeolog, og moren Sophie Charlotte von Wimpfen var en aristokrat fra Hesse i Tyskland. Her må jeg undre meg litt over yrket amatørgeolog, men jeg må vel slå meg til ro med at det var litt andre tider i 1885. Ekteskapet mellom de to var alt annet enn lykkelig, og de ble skilt når gutten var 6. Moren giftet seg på ny og flyttet til Reval i Estland, hvor gutten vokste opp sammen med stefaren. Enda en baron, Oskar von Høyingen Hyne. Faren var nok litt ustabil, og vi kan vel gå ut ifra at det var litt av årsaken til skilsmissen. Han ble nemlig lagt inn på mentalsykehus like etter, og han skulle tilbringe 5 år der. Det er litt usikker hvorfor. Han blir beskrevet som mentalt ufrisk, og det kan tenkes at han led av en form for schizofreni. Det at de to første barna til ekteparet døde kort tid etter de ble født, det dreide seg om 2 jenter, det kan jo også ha vært en medvirkende årsak her. Ungarn ble døpt Nikolai Roman Maximilian, et navn som reflekterte hans tyske og russiske arv. Etternavnet hans var derimot noe han ikke var så skrekkelig fornøyd med senere i livet. Sternberg er nemlig et jødisk navn, og som vi skal høre så var Ungarn en antisemitt så det kostet etter. Navnet betyr stjernefjellet, og det er jo i og for seg greit. Men det var blandingen med Ungarn som gjorde at det hele faktisk ble en antisemittisk vits på 30-tallet. Ungarn betyr nemlig motvillig, og vitsen var at dersom jeg het Sternberg, ville jeg også vært misfornøyd. Alt dette skulle derimot løse seg når navnet hans ble oversatt til mongolsk. Da ble han nemlig hetende «Det store stjernefjellet», noe som unektelig høres bedre ut enn «Det motvillige stjernefjellet». Når det gjelder slekta hans, så var den i all hovedsak tysk. Som vi husker fra Rasputin-serien, så var det inngifte mellom Romanov-familien og den tyske adelen, så de fleste tyske adelsfamilier kunne på sett og vis skryte på seg og ha en eller annen forbindelse til det russiske aristokratiet, uansett hvor fjern det måtte være. Ungarn skulle skryte på seg en rekke tvilsomme slektskap, blant annet til mongolene. Men det var denne forbindelsen til den russiske tsarfamilien som sto aller sterkest, og han pleide å introdusere seg selv som russisk. Ungarn-Steinberg-familien hadde derimot faktisk slektskap som kunne spores direkte tilbake til korsfarerne som utraderte hedninger i Litauen og bosatte seg der på 1200-tallet. Jeg ville kanskje ikke sett på det å massakrere en naturfolk i Estland som en bragd, men nå tilhører ikke jeg den tyske adelstanden heller. Selv om tyskere var upopulære blant folk flest i Russland, så hadde inngifte mellom adelstandene gjort at de tyske adelige hadde så å si samme status som den russiske adelstanden. Og som vi husker fra historien om Rasputin, så førte dette til en rekke konspirasjonsteorier rundt hvor mye innflytelse Tyskland faktisk hadde over russisk politikk. Etniske tyskere, slik som Ungarn-Steinberg-familien, så ikke på seg selv som en del av landet de bodde i. De anså seg selv som kolonister i Baltikum, og de forsøkte å unngå nærkontakt med lokalbefolkningen så godt det lot seg gjøre. De signet seg best som tjenere, mente de. Denne baltisk-tyske bevegelsen var nært knyttet opp mot den folkekulte bevegelsen i Tyskland, som vi jo også har vært borte i her tidligere. Den okkulte tankegangen og raseteorien som inspirerte personer som Savitri Devi var utbredt. Ideen om dette ariske herrefolket som kom nordfra der altså. Alfred Rosenberg, som ble hengt i Nürnberg, vokste opp i Reval kun noen få år etter Ungarn, og det sier vel sitt. Det hele var en slags fusjon av det ville Vesten og middelalderens Europa. Det var selvsagt noen unntak. Enkelte tyskere fant livet blant lokale bønder langt varmere og mer appellerende enn livet hos aristokratiet. Men Ungarn var ikke en av disse, og Ungarn-Steinberg-familien opprettholdt sine middelalderske privilegier på bekostning av lokalbefolkningen. Ungarn tilhørte altså en minoritet i hjemlandet sitt, og det gjorde at kjernen til identiteten hans ikke var nasjonalistisk, men militaristisk. Ungarn var svært opptatt av sine forfedre, og spesielt korstogene, hvor han hadde slektninger med fargerike navn som Øksa og Bror Satan. En av favorittene hans, det var Otto von Ungarn-Steinberg, som var en pirat som opererte på slutten av 1700-tallet, og som brukte falske lanterner til å lokke skip på grunn, for så å drepe de overlevende og robbe lasten. Denne Otto var i tillegg en mystiker, noe som kanskje inspirerte Ungarn til senere å dra seg i samme retning. Ungarn skulle hevde at denne Otto senere ble ansatt av en indisk prins for å drive med sjørøveri mot engelske skip, og at han hadde konvertert til buddhismen i India som et resultat av dette samarbeidet. Men dette var ikke sant. Som vi lærte i serien om Helena Blavatsky, så var buddhisme så å si utradert i India på den tiden, og religionen ble reintrodusert av teosofene og personer som Henry Olcott. Den Otto ble tvert imot arrestert av russiske myndigheter og sendt til Sibir. Ungarns bemerkning om hvordan stefaren hadde konvertert til buddhisme viser både at han hadde en liten faktisk forståelse av historien til religionen, og ikke minst at han hadde en dragning mot Østens mystisisme. For Ungarn han vokste slett ikke opp som buddhist, men han var som de aller fleste baltiske tyskere, lutheraner. Men litt kulturell innflytelse skulle han nå bli utsatt for, spesielt når det gjaldt språk. Hjemme snakket foreldrene tysk, men i resten av samfunnet gikk det russisk, så han lærte seg begge flytende. I tillegg er det svært sannsynlig at han plukket opp estisk, og det er av betydning siden språket er fjernt beslektet med mongolsk. Vi vet ikke så alt for mye om hvordan Ungarn var som barn, men det er enkelte ting som tyder på at han var voldelig og impulsiv. For eksempel så hadde en av naboene en ugle som kjæledyr, og Ungarn kvalte denne når han var 12 år gammel. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal kommentere det der, det er kanskje noe spesielt å ha på CV-en. Kvalte naboens kjæleugle da jeg var 12. Uansett. Han hadde hjemmeskole fram til han var 15, og da ble han sendt til Nikolas gymnasiet i Reval. Dette var en militærorientert skole der barna til fiffen ble sendt. Men det skulle raskt vise seg at den unge Ungarn ikke var spesielt glad i skolebenken, og han ble ikke spesielt godt likt av sine klassekamerater. Han viste seg nemlig svært oppstandasig og voldelig, og terrorveldet han hadde i klasserommet gjorde at foreldrene til de andre barna nektet barna sine å snakke med ham. For å slippe unna skolen, så pleide han å kaste skolebøkene sine ut av klasseromsvinduet og stakk av fra skolen da han måtte gå ut for å hente dem. Enden på visa ble at moren ble bedt om å ta han ut av skolen. Selv om familien nok ble litt skuffet, så klarte de å skaffe han en plass på en enda mer fancy skole. Marineakademiet i St. Petersburg, hvor mange av barna til den russiske eliten ble sendt. Men dette gikk heller ikke så bra. I tillegg til å gjøre slike ting som å gro håret langt og røyke, så havnet han stadig i slåsskamper med sine medelever, og han kranglet med lærerne. Han holdt et år, men fikk forferdelige karakterer, så han måtte gå om igjen. Da ble oppførselen hans enda verre, og det samme gjaldt karakterene, så familien ble oppmuntret til å ta han ut av skolen. Men så Ungarn en ny mulighet. Den russiske-japanske krigen var i full gang, og Ungarn så sitt snitt til å verve seg til tjeneste. Denne krigen ble i all hovedsak utkjempet på kinesisk jord. Russland hadde sett sitt snitt til å utvide innflytelsen sin i Manchuria og Stillehavet, og siden det kinesiske imperiet var i ferd med å falle, så var dette en perfekt anledning. Men dessverre for Russland, så var det en ny supermakt som var i ferd med å reise seg i regionen. Japan var i ferd med å forandre seg til en moderne imperialistisk makt, og de hadde også satt sine øyne på Korea og Manchuria. Manchuria, det er et område i Nordvest-Asia som var bosatt av Manchu-folket. Dette området er i dag delt opp mellom Kina og Russland. Det hele hadde startet med en rekke småkonflikter og Russlands annektering av den japanske marinebasen Tsushima i 1861. Etter årevis med knuffing ble det erklært krig i 1904. For den russiske hæren var Japans forsøk på å etablere kolonier en del av den gule faren. Et begrep først brukt av keiser Wilhelm 2., og det lå derfor en dypere ideologisk grunn bak, i tillegg til ønsket om å etablere kolonier. Når Ungarn ankom fronten som 19-åring, hadde Russland lidd en rekke sviende nederlag på grunn av japanernes overlegne strategi og artilleri. For Ungarn, som hadde lært om hvor storslått en militærmakt Russland var på skolen, så må dette ha vært et sjokk. Men om han håpet at han kunne gjøre en heroisk innsats, så ble han skuffet. Japanerne var i ferd med å gå tom for forsyninger, og ingen av sidene var lystne på flere av blodbadene som hadde preget krigen så langt. Begge hærene gravde seg ned mens de ventet på at landets mariner skulle avgjøre krigen. Ungarns tid som soldat var ganske begivenhetsløs, men krigen skulle gjøre visse inntrykk på han. For det første så ble han svært imponert over japanernes mot og taktikk, og han skulle snakke varmt om stridstaktikken til japanerne i årenes løp. For det andre så var dette hans første møte med det fjerne Østen, en region hvor han selv senere skulle forsøke å skape sitt eget imperie. Ved utgangen av krigen fikk han en fortjenestemedalje, og han ble forfremmet til korporal. I Russland var det gamle imperiet i ferd med å gå opp i sømmene, og prate om en forestående apokalypse bredte om seg blant monarkiets tilhengere. Mens Russlands hær opplevde nederlag etter nederlag i Østen, viste det gamle tsardømmet seg ute av stand til å roe gemyttene i hjemlandet. Den 22. januar 1905 kom den blodige søndagen, der en massiv demonstrasjon marsjerte mot Vinterpalasset med et ønske om å få demokratisk representasjon. Hæren åpnet ild mot menneskemengden, og etter et par minutter ble flere tusen mennesker drept. Soldatene brydde seg ikke om at det marsjerte kvinner og barn i front. I løpet av de minuttene ble troen på tsaren knust blant folk flest, og opprøret spredte seg gjennom Russland. På bygda ble adelstandens herregård brent, og i byene begynte det å danne seg fagforeninger som krevde at arbeidere skulle ha rettigheter. For Ungarn var dette et sammenbrudd av den naturlige orden. Slik som Hildegard von Bingen så han på samfunnets inndeling i klasser som en slags naturlov. Og han omtalte opprørerne som skitne arbeidere som aldri har hatt egne tjenere, men fremdeles tror de kan styre samfunnet. I tillegg så var det et raselement i Ungarns syn på saken. Slaviske folk var undermennesker, og i den egenskap så hadde de ekstra lett for å la seg manipulere av jødene. I Ungarns hjemland Estland var det også uroligheter, men dette skyldtes ikke sosialisme, men nasjonalisme. Estlendere hadde i praksis de samme rettighetene som tyskere, og de var lei av å bli styrt av en liten utenlandsk elite. Russland forsøkte å bøte på dette med å sette inn russere til å styre framfor tyskere, men siden de heller ikke hadde noen nasjonal tilknytning og ikke kunne språket, så ble de enda mindre populære. Og i 1905 eksploderte Estland i voldelige opptøyer, hvor det tok kun en uke å ødelegge en femtedel av all tyskeid eiendom, noe som gikk hardt utover eiendommene til Ungarns Sternberg-familien. Men dette skulle jo løse seg. Russland sendte inn 20 000 soldater som gjeninnsatte de tyske makthaverne. 300 estere ble skutt, 300 dømt til døden, og tusenvis ble sendt til straffarbeid i Sibir. Alt dette sementerte Ungarns idé om at slavere var undermennesker, ikke stort bedre enn ville dyr som måtte temmes og trengte konstant ledelse for ikke å gå bananas. Monarkiet var selve ledestjernen i kampen mot kreftene som forsøkte å skape kaos i den naturlige orden. Og det var ikke disse uintelligente bøndene som sto bak den gryende revolusjonen, det var de intellektuelle, og ikke minst jødene. Det er vel ingen overraskelse at det går hardt utover jødene i denne serien. Stakkars folk, altså. Ungarn var ikke alene i sitt syn. Og disse ekstreme høyre radikale gruppene, som erkeengelen Mikaels legion, utgjorde sammen med flere paramilitære grupper, de svarte hundre, som utførte mer enn 3000 drap på revolusjonære og jøder. Det var også på denne tiden den berømte forfalskningen Sion Vises protokoller dukket opp, hvor man kunne lese at jødene sto bak en verdensomspennende konspirasjon, og alt dette førte til at høyrefløyen lente seg mer og mer mot total jødeutryddelse. Men til tross for at det vred seg i magen til Ungarn når oktobermanifestet ble lansert, og den russiske grunnloven ble endret, slik at man fikk litt grann borgerrettigheter, så var det lite han kunne gjøre. Og når han kom tilbake i Russland i 1906, så ble han innrullert ved Pavlovskoje-akademiet, og han skiftet karriere fra marinen til hæren, noe som hadde en langt sterkere appell for ham. Det var spesielt kavaleriet han fant tiltrekkende. Det virket som han, til tross for at han aldri gjorde mer enn middels bra, fant roen ved dette akademiet. Han følte nok at han var mer egnet til en blodig nærkamp ansikt til ansikt enn avstandskampen og matematikken som var involvert i sjøslag. Mens han studerte ved Pavlovskoje, begynte også hans gryende interesse for mystisisme, okkultisme og buddhisme. Hvordan han først kom over buddhisme er ikke helt sikkert. Men som vi jo vet, så flommet Russland over av esoterisk lære og mystikere på denne tiden, og ting som tibetansk medisin var en farsott. Orientalisme var rett og slett veldig populært, og det er rett å tenke seg at Ungarn fant det han lette etter i teosofien, en bevegelse som var ekstremt populær I Russland, og som ofte fremstilte seg selv som en form for esoterisk buddhisme. For når Ungarn snakker om religion, så skinner tydelig det teosofiske språket igjennom. En idé fra teosofien som skulle sette et ekstra tydelig preg på Ungarn, var ideen om at det finnes skjulte, manipulerende, onde krefter som forsøker å skape kaos. Noe Ungarn fikk til å passe svært så godt med samtidens bilde av de manipulerende jødene. Sammen med frykten for jødene var frykten for den gule fare spesielt sterk. Ungarn leste tyske tenkere som skrev om hvordan befolkningsvekst I Asia og innvandring til Vesten kunne være med å utradere europeisk kultur. I tillegg så var det en del mystikk knyttet til Østen, og fantasien om den orientalske superskurken Fu Manchu skulle senere spille på nettopp denne ideen om den gule fare. I april 1895 skrev keiser Wilhelm til tsar Nikolas for å advare han mot nettopp denne gule faren. Han skrev, «Det klart at fremtidens store oppgave for Russland å bosatte seg på det asiatiske kontinentet og forsvare innfartsveiene til Europa mot den store gule rasen.» Den rasen som europæere kanskje syntes var aller skummeløst, det var mongolene. De hadde jo tross alt en ganske blodig historie, der Genghis Khan stod I spissen for det største imperiet verden noen gang har sett. Historien om Genghis Khan, det en fantastisk en. Og her kan jeg på det varmeste anbefale Hardcore History sin serie Wrath of the Khans. Den koster penger å høre på, men det ikke store beløpet, og den verdt hver krona. Men ikke alle var redde for mongolene. Enkelte russere var interessert I sin mongolske arv, og mongolene representerte et alternativ til det stive vestlige. Det var noe heroisk, vilt og utemmet med dette folket, og for enkelte ble denne lengselen en romantisk drøm, og det førte til en oppblomstring av pan-mongolisme, en søken etter å finne røttene til den mongolske identiteten og folketroen. Etter å ha fullført skolen med helt middels karakterer, bestemte Ungarn seg for at det beste for ham ville være å tjenestegjøre I et kosakk-regiment.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Han ble tilbudt en mulighet til å tjenestegjøre I Sibir, men han takket nei til den utplasseringen, og valgte seg heller et regiment like ved Manchuria, slik at han kunne kombinere sin interesse for religion og krig. Favorittvåpnet hans, det en sjaska, som en lett kurvet sabel som ble brukt av kosakkene, og som ble sagt å stamme fra nettopp mongolene. Dette våpnet var ikke bare fint I krig, men kunne også brukes til å straffe ulydige folk fra underklassen med sabelens flatside. Det må jo være en god kombinasjon. Det var også et romantisk element knyttet til kosakkene. Dette dreide seg om etterkommere av lovløse folk og folk sendt I eksil som hadde rømt fra Russland, Polen og Litauen for å omfavne noe som måtte kunne kalles en mongolsk livsstil. Og de hadde utviklet sitt eget patriarkalske og voldelige styresett. De hadde blitt en del av det russiske imperiet, men de hadde allikevel fått beholde sine egne områder og identitet. De var berømte, eller skal vi si beryktede, I hele Europa. Og de var glødende antisemitter som ofte arrangerte sine egne massakrer av jøder. De var også ansett for å være feige, og de drev aller helst med plyndring og guerillakrig, og foretrakk å spidde bønder og massakrere jøder framfor direkte krigføring. Dette skulle selvsagt også gjøre et sterkt inntrykk på Ungarn. Ungarns nye regiment, det transbaikalske regiment, var et av de minste med 250 000 soldater, og det var også det nyeste og ble etablert så sent som I 1858. 12% av regimentet bestod dessuten av Buryat-mongoler, som hadde med seg sin buddhistiske tro og tradisjoner fra hjemlandet. For å støtte opp om disse soldatene bidro Sain økonomisk til de buryatiske buddhistene, noe som førte til at det ble knyttet sterkere bånd mellom Russland og Mongolia. Ungarn likte seg umiddelbart blant kosakene, og spesielt blant buryatene. Han fant levesettet deres appellerende og rent, i skarp kontrast til den vestlige kulturen. Siden han allerede var en dyktig lingvist, skulle han også raskt få et grep om språket deres. Fra den utstasjoneringen skulle Ungarn tilbringe resten av livet i det russiske imperiets utkant, og det var denne verden som skulle definere Russland for ham. Han ble stasjonert ut i en gudsforlatt liten landsby, Dauria, som kun var der på grunn av grensen og toglinjen til Manchuria. Byen bestod av brakker, et stasjonsbygg og en militærleir, og de daglige oppgavene bestod av øvelser, eskortering av fanger og nybyggere, gambling, drikking og hesteveddeløp. Den nærmeste byen var Shita, som lå 32 mil unna. Det at det ikke var skikkelig veier der, gjorde at hest var den eneste måten å patrullere grensen på. Ungarn hadde nemlig ikke blitt med i kavaleriet kun fordi det var glamorøst, men også fordi han, til tross for at han ikke var spesielt glad i ugler, elsket hester. Og der har vi jo en positiv egenskap med Ungarn, og det bare å ta med seg, for de det ikke mange av. Han var allerede en svært dyktig rytter, men under opplæring av erfarne offiserer så skjerpet han evnene sine ytterligere og mestret snart kamp fra hesteryggen. Ungarn skulle fortelle en historie fra denne perioden, som mest sannsynlig er oppspinn. Han fortalte at han forsøkte å danne en militaristisk buddhistorden som skulle kjempe mot revolusjonære. Denne ordenen forfektet sølibat og fornektet komfort, men de oppfordret til ubegrenset bruk av alkohol, hasj og opium. Ungarn skriver at de drakk til de ble rammet av den hvite feberen, eller delirium tremens, og at han klarte å samle hele 300 mann til denne ordenen. Selv om dette nok dreide seg om fantasi, så kan det indikere at Ungarn allerede fantaserte om å starte en slags buddhistisk hellig krig. Og så det en ting til som reflekterer virkeligheten, nemlig fylla. Alkohol preget det russiske militærlivet. Ungarn var kjent, ikke bare for å drikke mye, men for å være spesielt fæl i fylla. Dette skulle føre til at han havnet i en duell med en annen offiser, noe som igjen førte til at han måtte trekke seg fra posisjonen i det transbarkalske regimentet. Men gjennom innflytelsen til familien sin, så fant han raskt en ny utplassering med det første Amur-regimentet til Amur-kosakene. Før han forlot Dauria, så veddet han med offiserene om at han kunne ri de 44 milene til Amur-leiren uten å ta med seg proviant, kun ved å overleve på det han fant. Dette var en ganske vanlig måte å være macho på i regionen, og det ville også være en fin måte å bli kjent med området på. Og Ungarn, han vant dette veddemålet. Denne utplasseringen var enda mer øde enn den han hadde hatt i Dauria, og den lå nære den kinesiske grensen, slik at kamper med kinesiske banditter var en dagligdags affære. Hva det innebar å være en kinesisk banditt i dette tilfellet, det jeg jaggu ikke helt sikker på. Ungarn ble utstasjonert til en maskingeværdivisjon, og han ledet patruljer langs grensen. Men han hadde ikke endret seg siden oppholdet i Dauria. Han fortsatte å drikke, krangle, slåss og duellere. I en duell fikk han et stort arr i pannen fra en sabelsvingende motstander, et arr han skulle kjennetegnes ved resten av livet. Han var generelt ufyselig mot sivilister også. På et tidspunkt så kastet han en kjøpmann ut av et vindu fordi han var frekk nok til å gi han regning på varene han hadde kjøpt. Det var ikke det at det å banke noen tjenere og utfordre en eller annen til et duell var så uvanlig. Det kunne til og med være akseptabelt. Men Ungarn, han strakk strikken langt. Han ble stupfull og gjorde ting som å skyte blink på tilfeldige gjester som var så uheldige å besøke samme kroen som han selv. Den russiske hæren hadde en lang og fin tradisjon med institusjonalisert vold, og vold mot rekrutter, det var vanlig. Vi kan derfor gå ut ifra at det vi vet om Ungarns utagerende voldelige atferd ikke dekker hva han gjorde ovenfor hva han anså for å være undermennesker, det vil si alle som ikke var adelige. Igjen så måtte han trekke seg fra regimentet på grunn av fyll og slagsmål, og han sendte et brev til St. Petersburg den 4. juli 1913 og ba om å bli trukket fra aktiv tjeneste og overført til reservestyrkene. Ungarn hadde alltid hatt en utvei på grunn av familien sin. Men nå hadde selv den russiske hæren fått nok av ham. Og Ungarn på sin side, han hadde fått nok av hva han anså som unødvendig byråkrati. Fyret opp av eventyrlyst og ikke rent så lite alkohol, så bestemte han seg for å gi seg kast med landet han hadde ført en slik dragning mot, Mongolia. Og han la i vei på søken etter store bragder, som han sa det selv. Kommandanten hans hos amburene, Hermann Keiserling, også en baltisk tysker, var veldig fascinert av Ungarn, og han skrev: «Han er en skapning man kan si befinner seg mellom himmel og helvete, uten forståelse for lovene til vår verden. Han representerer en ekstraordinær blanding av evnen til å forstå det metafysiske og av grusomhet.» Ungarns møte med de mongolske steppene var som et møte med en overjordisk verden. Han kunne se i alle himmelretninger uten å se et eneste tegn til liv. Og over ham var himmelen som et endeløst blått hav. Det var som han beveget seg i et evig ingenting. På steppene kunne man finne klostre hvor reisende kunne søke ly. Disse klostrene var ofte festningsverk, og munkene var ofte trente krigere. De brydde seg ikke om religion eller rase, og Ungarn ble nok tatt godt imot. På grunn av de harde vintrene på steppene ble det sett på som en plikt å gi husly og mat til reisende. På denne turen fikk han se ofringer og bønn til de mongolske gudene og buddhaene, og han må ha følt ærefrykt når han sto overfor Palten Lamo, den barnespisende gudinnen som til forveksling kan minne litt om den hinduistiske dødsgudinnen Kali. Palten Lamo er en av buddhismens hellige voktere. Hun er en mor som ofrer og spiser sine egne barn, og som rir på en innsjø av blod og innvoller, mens hun holder en kopp som er laget av hodeskallen til et barn født av incest. I den andre hånden holder hun en lynstav hun bruker til å knuse skallene til vantro mens hun gnager på et lik. Salen til hesten hennes er laget av huden til et av hennes egne barn som hadde blitt vantro, og håret hennes er som Medusas, laget av slanger. Hun har en krone med 5 hodeskaller, og rundt halsen bærer hun et kjede av avkappede hoder. Det er gudinnen sin, da. Hjelpes. Ungarn skilte seg nok litt ut som en utlending som reiste alene. Men for mongolene så må han ha vært en interessant karakter. Han var i utmerket fysisk form, med et kuleformet hode med rødblondt hår og en klassisk skurkebart. I tillegg så trodde mange mongoler at europeere potensielt kunne være mektige trollmenn. Ungarn besøkte Urga høsten 1913. Dette var en handelsby og det nærmeste man kom en hovedstad i landet. Det var som om man var tilbake på 1100-tallet. Det fantes ikke kloakk, og avføringen ble bare kastet ut av vinduet i gatene, hvor den ble spist av flokker av ville hunder. Dersom man skulle gå utendørs nattestid, måtte man ha med seg en kjepp, slik at man kunne jage hundene unna om man ikke ønsket å bli angrepet. Det luktet altså ikke spesielt godt der, og det gjorde kanskje ikke saken bedre at mongolene ikke vasket seg. De trodde nemlig at bekker og vann var steder som var hjemsøkt av naturånder, og de holdt seg på god avstand. For å toppe den gode stemningen, så var byen også hjemstedet til horder av tiggere. Dette dreide seg all hovedsak om kvinner som ikke lenger var i stand til å takle det harde livet på steppene. Byen hadde 25 000 fastboende, og det var hjemstedet til Bogd Gegen, den hellige lysende, hellige kongen, den evig reinkarnerte, levende Buddha, overhodet til den mongolske buddhismen. Byen hadde opprinnelig blitt etablert på 1600-tallet, nettopp for å huse Bogd Gegen. Ut av de 25 000 var ca. 10 000 munker, eller tilknyttet klostervirksomhet. Totalt så var det 303 reinkarnerte lamaer i Mongolia, og mange av dem valgte å bosette seg nettopp i Urga. De aller fleste munkene bar de klassiske safranfargede robene brukt av munker, men noen hadde også tremasker som avbildet ansiktet til gudene. Gudene selv var avbildet i de utallige templene, som regel i krigerske positurer, men enkelte ganger også i spenstige, erotiske posisjoner, noe som sjokkerte vestlige besøkende. Silkebannere med svastika blafret fra templene, mens Ungarn tok inn alle inntrykkene der han gikk gjennom dette mongolenes mekka. Palasset til Bogd Khan var et 2-etasjes hus malt i grønt og gult. I dag ville det ikke bli sett på som rare greiene, men dette var det første huset i Mongolia med mer enn én etasje, og bare det at det hadde en trapp ble sett på som det reneste mirakel. Sentralt i byen var religiøse festivaler som var både hyppige og ekstravagante. Når det var festivaler, så vokste byen seg 4-5 ganger den opprinnelige størrelsen. Disse festivalene dreide seg om forestilling der dansere kledde seg ut som figurer og guder fra mongolsk buddhistisk tradisjon. Enten det dreide seg om Erlik Kam, som var en munk som hadde blitt til en demon, eller guden for kopper med sitt røde, byllete ansikt. Når Ungarn ankom Mongolia, hadde landet kun vært selvstendig i 2 år, og kjempet fremdeles for uavhengighet etter 300 år under kinesisk styre. Det var fallet i Qing-dynastiet etter vestens inntog med moderne våpen og opium, som til slutt hadde ført til at Mongolia så sitt snitt til å kaste ut okkupantene. Qing var egentlig ikke kinesere, men Manchu, en nomadisk krigersgruppe av stammer som hadde tatt Kina på 1600-tallet. Dette folket hadde fått støtte fra deler av Mongolia, men ikke fra alle stammene. Stammen i sør anerkjente den nye keiseren som Khan, og for å styrke dette båndet så fant keiseren seg koner blant mongolene. Den største utfordringen for Qin var stammen i vest, men de måtte til slutt kaste inn håndkle etter å ha blitt rammet av en kopperepidemi som drepte 40% av befolkningen, hvorpå Kina så sitt snitt til å utføre et folkemord på gruppen, og 180 000 mennesker ble drept, og de resterende flyktet for å slutte seg til kosakker i Russland. Områdene i sør ble bosatt av han-kinesere, og det ble sakte, men sikkert spist opp av Kina. Naturkatastrofer og gjeld gjorde at flere og flere tidligere nomadiske stammer så seg nødt til å livnære seg ved å tigge, og dette førte igjen til at hatet mot Qing begynte å ulme. Mongolene var gjetere og nomader. De hatet bylivet og verdsatte landet og friheten mer enn noe annet. Kinesere på sin side hadde rasistiske stereotyper av mongolene som late og dumme. Det samme gjaldt for så vidt også i Vesten, hvor begrepet mongoloid ble brukt for å beskrive personer med Downs syndrom. Innen 1911 hadde opprør og angrep på Qin-representanter blitt vanlig, og Russland så nå sitt snitt til å bidra til det mongolske opprøret. Folket som hadde hatt en så strømlinjeformet militær strategi under Genghis Khan, hadde nemlig mistet mye av det de en gang hadde, så Russland sendte inn rådgiver i 1912 som skulle lære dem opp i moderne militær strategi. Mongolia var den perfekte basen for videre ekspansjon inn i Østen. Russland hadde egentlig ingen interesse av mongolsk uavhengighet, men de så på dette som en mulighet for å stagge den gule faren og asiatenes inntog i Vesten. Det nye overhodet til Mongolia var også landets religiøse leder, Bogd Gegen, eller Bogd Khan. Han var en av de viktigste personene i tibetansk buddhisme, og ble kun utrangert av Dalai og Panchen Lama. Han var en levende bodhisattva, en som hadde oppnådd det øverste spirituelle stadiet, men framfor å hengi seg til nirvana, valgte å bli reinkarnert for å hjelpe andre på vei. Denne, hans 8. reinkarnasjon, var noe spesiell. Han fråtset og drakk, og var derfor enorm. Og i tillegg så hadde han en voldsom kjønnsdrift, og var kjent for å være svært grusom. I senere kommunistisk propaganda ble det sagt at han voldtok barn under buddhistiske riter. Og selv om kanskje akkurat det ikke er sant, så var det kjent at han var, hva skal vi si, en entusiastisk horebukk, og han var spesielt svak for unge gutter. Dette utsvevende livet hadde ført til at han hadde fått syfilis, og sakte men sikkert var i ferd med å bli blind. Hans følgere i samtiden forsøkte å glatte over denne blindheten med at det hele skyldtes at han drakk så fælt, og ikke syfilis. Men til tross for alle disse egenskapene, så var han mentalt klar, og han var en ihuga tilhenger av mongolsk uavhengighet. I tillegg til å fråtse og drikke som en svamp, så samlet han på luksusgjenstander. Palasset hans var fylt opp med dyre leketøy fra Vesten, som biler, telefoner og instrumenter. Han hadde også en stor samling med eksotiske dyr, og det ble sagt at han likte å fôre dem med fiendene sine. Han var nemlig en svært voldelig mann, og det å bli fienden hans, det var ingen spøk. Da ble man gjerne invitert på middag, en middag man aldri kom levende hjem fra. Bogd Khan var nemlig spesielt glad i å ta livet av fiendene sine med gift. Og siden gift ble sett ned på som drapsmetode blant mongolene, så ble det sagt at det var kona hans som sto bak disse giftdrapene. Det er mye som tyder på at alt dette her stemmer, og ikke bare er propaganda. Den dansk-amerikanske forfatteren Erik Larsson hadde en forkjærlighet for alt som var mongolsk, men han ble sjokkert når han så grusomhetene og sadismen til Bogd Gegen. Han rapporterte blant annet at Bogd Gegen hadde et strømførende tau hengende over veggen til palasset, slik at pilegrimer som berørte dette, trodde at de hadde blitt velsignet. Han hadde sin helt egne teologi, han her. Han fortalte at det var 2 veier som førte til opplysthet. Den ene var askese og meditasjon, og den andre som kun var for noen få, var å rusle langs mantraveien mens man tok for seg av det livet hadde å tilby. Ungarns liv skulle vikle sammen med livet til denne bodhisattvaen, men det visste han ikke når han besøkte Urga i 1913. Det mye sannsynlig at Ungarn kom i kontakt med en av de mest legendariske lamaene i samtiden, Dombi Jantzan, også kjent som Jar Lama. Han hadde vært spydspissen i kampen mot Kina, og representerte det Ungarn ønsket seg aller mest, militant buddhisme. Han var blant annet kjent for å ha ritualer der de offret krigsfanger på astekervis, ved å rive ut hjertene av de fremdeles levende fiendene. Det var under Ungarns første besøk til Mongolia han for første gang forsto hvor viktig religionen var for dette folket. Den mongolske buddhismen var basert på offringer, noe som var nødvendig for å holde de tidvis voldelige gudene og åndene i sjakk. Like under overflaten kunne man også ane den gamle sjamanistiske mongolske religionen, og rollene til lamaene overlappet den tradisjonelle sjamanrollen, hvor sjamanen kjøpslo mellom den åndelige og materielle verden. For uteforstående ble den mongolske religionen sett på som både skremmende og mektig, og den inspirerte mang en fantasi om dette demoninfiserte landet. En fortelling som skulle spille en svært viktig rolle, er den om Shambhala, eller det skjulte riket. I tradisjonell buddhisme blir dette sett på som en sinnstilstand og ikke et fysisk sted, men det ville ikke mongolene høre noe av. Blavatsky var svært fascinert av historien om Shambhala, og han skrev at dette var et av skjulestedene til disse hemmelige mesterne. Russerne skulle også benytte seg av denne legenden, og forsøkte å overbevise mongolene om at Romanov-familien stammet direkte fra herskerne av Shambhala. Ifølge legenden skulle verdenskongen en dag komme fram fra Shambhala, og han skulle lede en enorm hær som skulle konvertere hele verden med sverd. Ungarn satt i Kojin-tempelet i Urga og betraktet de groteske bildene. Avkappede hoder, skjøre av blod, øyeepler som dinglet fra skaller. Han følte seg både skremt og tiltrukket av disse grafiske fremstillingene av ekstremvold. Det var bilder av de buddhistiske helvetene der også, med nakne kropper som ble spiddet av demonkvinner med dinglende bryster. Sakte men sikkert gikk det opp for han at det han så på var potensialet til folkene rundt ham. Alt de trengte var en messias som kunne gjøre disse visjonene av demoner og helveter til virkelighet. Og det var slutten på den første delen i serien om Den hvite baron. Som dere sikkert allerede kan ane, så dreier dette seg, som jeg sa innledningsvis, om en skikkelig fæl fyr med svært få positive egenskaper. Men han likte hester da, og så var han flink med språk. Det kan vi jo i det minste ta med oss. Jeg må jo også si at disse mongolske gudene og denne religionen har en viss appell. Her snakker vi om en ganske annerledes form for buddhisme enn den vi er vant til her i vest. Jeg tror ikke mindfulness stod øverst på timeplanen der, for å si det sånn. Siden sist har jeg fått en ny forsyning med Moleskine-bøker, og disse er nå tilgjengelige i nettbutikken. Det er utrolig kult å se hvor populære disse bøkene har blitt, og jeg kan nok ikke si annet enn at jeg selv er utrolig fornøyd med disse, og at jeg føler at jeg har fått meg den perfekte notatboka. For de av dere som er interessert i klistremerker, er det kanskje også verdt å merke seg at bøkene blir levert med et sett klistremerker i den indre lommen. Vi står overfor en mildt sagt spennende høst. 2020 fornekter seg ikke. Selv så følger jeg det amerikanske presidentvalget med argusøyne, og jeg utrolig spent på å se hva som skjer med samfunnet på den andre siden av dammen når alle stemmene talt opp, uavhengig av resultat. På det private plan så planlegger jeg å flytte på meg, denne gangen tilbake til min hjemby Oslo. Men det fordrer jo at jeg må snuse på nye jobber. Og det å søke jobber, det jo nærmest en jobb i seg selv, så det går litt slag i slag her om dagen. Det fristende å klage litt her over hvor lei jeg av jobbsøking, men jeg skal spare dere for den tiraden. Kanskje jeg skal gjøre som faren til Ungarn og satse på en karriere som amatørgeolog. Det høres jo slett ikke så verst ut. Men podcast, det blir det uansett. Helt til slutt så vil jeg takke alle dere som blitt Patreons, alle som har donert og alle som har handlet i nettbutikken. Det kommer stadig til noen nye Patreons, og det utrolig hyggelig å se at arbeidet jeg legger i denne podcasten blir satt pris på. Og dette en motivasjonsfaktor for meg som viser at det mulig å drive en podcast som gratis for de aller fleste, med en liten hard kjerne av dedikerte lyttere som villige til å bidra for å slippe å bli dynget ned i reklame. Så med det så begir jeg meg i kast med den neste delen i denne serien, som jeg håper vil være ute i tide til Halloween. Da gjenstår det bare å si, på gjenhør.